Gepleyer Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men Ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň parlamenti Aşgabatda geçen ýaşullar maslahatynda ses berip, döwletiň täze konstitusiýasyny bir agyzdan kabul etdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu kanuny gol çekdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Kabul edilen kanun prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenlik boldyar. Mundan başga 2008-nji ýylda kabul edilen kanunny prezidentlige kandidatyň ýaş şäh 40-dan ýaş 70-den aňyr bolmaly diýip keskitlenen bolsa, täze kanunny 70 ýaş şäh aýrylypdyr. Bu diňe Berdimuhammedow 2017-nji ýylda 3-nji gezekden prezidentlige kandidat bolup biljegini, eýtem iş ýüzünde ömürlik döwlet dostundan bolup biljegini aňladyar. Şol wagtda täze kanunyň 17-nji maddasy Türkmenistanyň siýasy köpdürlüligi, köp partiýalylygy ikrar edýär. Mundan başga täze kanun raýat jemgyýetiniň ösmegi, jemgyýetçilik birleşikleriniň gurulmagy üçin şertleriň döredilmegini, adam hukuklary boýunça ygtyýarlyk wekiliniň wezipesiniň giýrilmegini kepillendirýär. Prezident Berdimuhammedow Aşgabatda geçen ýaşullar maslahatynda söz sözläp, täze konstitusiýanyň halkara hukugynyň ikrar edilen normalar esasynda işlenilip taýýarlananlygyny aýtdy. Emma yerli sinçilerin kaviri Evropada hukukçuluk ve hizmettaşlık kurumasının bir adyon bu kanun taslama hakkında çap eden 70 sahipalık kommentariyasında verilen rekomendasyon maslahatların o diyen nazarda tutulmağınlığına ediyar. Masal üçün Türkmenistan'ı prezidentlige kandidat olacak adamın son 10 yaş ile yurt içinde kemişelik yaşamağı talep ediliyar. Ýewropada hukukçuluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synynda bu talabyň halkara normalaryna, deňlik görelgelerine gawat gelmeýändigi. Ýewropada hukukçuluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Kopenhagen dokumentiniň 24-nji punktyny beýlek halkara borçnamalaryna ters gelýändigi aýdylýar. Mundan başga Ýewropada hukukçuluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synynda 39-njy madda hereket adatlygy barada gurulyň edilip, Türkmenistanyň raýatyň hereket adatlyklary barada öz sunulan halkara borçlary ýatladylýar. Ýagny kanunny her bir adamyň islenlik ýurda gitmek, şol sanly öz ýurdundan hem gitmek we gaýdyp gelmek hukuklarynyň kepillendirilmegi maslahat berilýär. Emma täze kanunny bu maslahat nazarda tutulmandyr. Şeýle kanunny demokratik jemgyýetiň aýrylmaz bölegi bolan medeniýet sözatlygy, senzuranyň gadagan edilmegi, garasyz we köpdürlük habar beriş serwislerinin döremegine ýardym etmek, adam hukuklary boýunça ygtyýarlyk wekiliniň garasyzlygyny üpjün etjek kanun normalaryny berkitmek, ýaşaýyş şaý we emlak hukuklaryny kämilleşdirmek barada rekomendasiýalar berilipdi. Täze kanunny ýeriň döwlet değişikligine galyanlyk aýdylýar. Ýogsa bir adam prezident Berdimuhammedow öz döwlet değişikligine gozalyklarda hasırlılığın pisliğini aydıp, ekrançılık yerlerini hususi eşilge vermek meselesini kolgaptı. Gepleyer Adatlı Radyesi. Havarlar günlülüğümüz Türkmenistan'ın täze kabul edilen konstitusiyasını aktivistlerin reaksiyalarıyla devam ettiriyar. Türkmenistan'ın bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nur Muhammed Hanan, Türkmenistan'ın täze baş kanunu arada reaksiyasını bildirip, Adatlı Radyesi'nde şeyle dedi.
Ön aýdyşmaly täze konstitusiýa ýürütilýär, Berdimuhammedow ömürlik bolar ýaly. Täze konstitusiýa bilen Berdimuhammedow hem döwletiň hem öz awraýyny açýar. Demokratiýalaşdyrman döwleti bu aýtap ýyza çekýär.
Bir Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Türkmenistanyň watan jemgyýetçilik siýasy hereketiniň başlygy Hudaýberdi Oralow hem Türkmenistanyň täze kabul edilen konstitusiýasyna reaksiýasyny bildirdi.
Türkmenistan'ın gelen havarlar elmida mıdır şu kıyınınsak da şu Türkmenistan'ı, şu Türkmenistan halkını bir kemsizcek olup, bir şamsık korkuzcek olup bir ediliye, köp işten ediliye de. Şu bir hükmeni şu bir daşarı yurtlar bir oka korsa, daşarı yurtlar senet korsa, Türkmenistan'da olayan vakalar da şu hükmen bir pikir geliye de kelle. Şu bir yurt bir şamsıkların yurdu, bir yurtta bir akıllı başlı adamlar yok yerde. Ana şu mal bir pikirler geliyor da kıynan saktı.
Bir Şveçiyede yaşayan Türkmen aktivisti Hudaýberdi Oralow'un pikiri. Adam hukuklarını koruyan Türkmen inisiyatifası kurulmasının başlığı Farid Tuhpatulli'nin Türkmenistan'ın täze kabul edilen konstitusiyasına adam hukukları noktanelerinden seyredip öz pikirini aýtdy.
Хорошие, многие отмечают, конечно, есть и хорошие вещи, например, с точки зрения прав человека.
Адам куклар нуктай назарынан хередленне тәдә конституцияда когда атларын һәм барды. Мисал өчен, адам куклар буенча ихтиярлык вәкилен вәзифәнең ише гырылдыганын гайдылар. Әмма бу адам куклар буенча ихтиярлык вәкилен карасы булдыктыгын аңлатмыйар. Тәвәл ул бар бер хөкүмәткә карашлы булар. Чөнки аны кем ише бирелгәндә, мисал өчен, мәҗлисен вәзифә бирелгәндә, малилештерде айдылмыйар. Шухир пурсатлар сатланып калыяр ва хусусанны менің үчін хәдір адамларын яшай сайны имләгіні олан хукуклары мөхім. Тебәу хәдір сонки кирлі Ашхабадта яшай сай меселесі білен мағыл өрен кән адамын хукуклары болылия. Бу хукук болмалар совет дөрінен келіян ва көп адам хукугын хусусанны хусусы яшай сайны олан хукуклар көдек болиян прописка дүзгүніне даяныяр. Бі яғдайлар қасаб алынманыр. Мұнынан башқа Европада хукуклық қызматташлық құрамасы Olaydı öl 73 sahifalık rekomendasyasında bir toparmaslahat verdi. Emma olar bizim hakimiyetlerimiz tarafından nazara alınan değer roydu korkuyarın. Geçen gelip 2008 yılda hem Avrupa'da hukukluluk ve hizmettaşlık kurulması öz rekomendasyalarını verirdi. Sonra esası rekomendasyya kanun taslamasının Venesiyan Komisyası'na verilme o arada olupdik. Venesiyan Komisyası halkarı kurulma olup bir yerde ören yukarı dereceli yürüyüşler ve ekspertler işleyer ve olur işlenlik yurdu için ören peydalı olacak maslahatlar verip bilirdiler. Ama bizim hakimiyetlerimiz onları yıl tutmadılar.
Очень полезные для любой страны, но наши власти, к сожалению, туда не обратились.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň täze konstitusiýasyna türkmen aktivistleriniň bildiren reaksiýalary bilen tanyşyp boldyňyz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde men Hudaýberdi Hally. Häzir size Türkmenabatda temäki çilim önümlörünün gıtçılık bilen bağlanışıklı dören kıyınçılıklar bardaky maglumat eşitdirmekçi. Bu gıtçılık adamları başka çärelere mecbur eder dip maglumatda aydylýar. 3 aydan gowrak wagt bäri dowam edýän çilim gıtçılığı onun gün günden gymmatlamagyna sebäp bolýar. Häzirki wagtda Liwap vilayatynyň merkezi bolan Türkmenabat şäherinde çilimin bir gutusynyň bahasy 50-60 manada çykdy. Muhim çilim üçün kesitlenen durnuklu baha demek bolmaz. Çilim adallıgıça onun bahasy şoňa öre gymmatlaýar. Häzirki wagtda çilimi çeker ýaly bolmady. Men bir gutu çilim alsam, çağalarymyň rysgalyny kemeltmek bolýar diýip 45 ýaşlarynyňky türkmen awatly Pir Gulay diýär. Pir Gulaýynyň sözüne görä, ol eýem 20 ýyl wagtda ýaly çilim çekýär. Pir Gulay ýaly çilim keşlere beýle bahadan çilim çekmek el ýeterli däl. Şunun üçün käti çilimi kapırjaklap däl, sanlayın alýarlar. Çilimin sanlayın görünüşünün bahasy öň 50 teňge bolanlykdan häzir 3 manada çenli ýetdi. Daşary ýurtlardan çilim getirmeklik diňe hökümetiň garamagyna süwda idaralaryna ygtyýar berilýär. Şu ýylyň başyndan onuň satwy hem diňe hökümeti degişli dukanlarda ýöredilmeli edildi. Emma häzirki wagtda hökümeti degişli dukanlaryň hiç birini Satuda duran çilim yok. Çilimin gıçılığı varı da Türkmen medyası hiç il mağlumat bermiyar. Kuşyan resmi değil mağlumatlara göre açık yağdayda yurda çilim getirmeklik hedirki vaqtta toktadılıptır. Hedirki satılayan temmeki çilim yönümleri hükümet dükkanlarına değişil bolmadık hususi dükkanlarda ya bolmasa hususi öylörde gizliyinlik bilen satılayar. Yağni çilim üpçünçülügündeki nuqsanlıklar çilimin qara bazarının emele gelmegine sebep bolly. Çilimi hädire satar ýalym däl, üstümiz barly üstüne barly. Tutulaýsaň jerimesi ören ýokur diýip türkmen awatly söwdegär Altay diýär. Altynyň aýtmagyna görä, çilimi olara belli adamlary getirip berýärler. Ardan alaýanyňda da her gutudan 10 manat girdeji görmeseň töwekkülçülük edeniňe degmeýändigini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Häzirki wagtda çilim satıp tutulsun, cerimesi ören yokori. Şunun üçün çilim korku bilen satılýar. Çilimin gıtalmağı ilat arasında garı temmekinin, yani mahorku sevdasının mevcumunu getirdi. Hedir, temmekinin bir kiçicik istakanı bir manattan satılýar. Temmeki ekini, hem onun sevdası en şemağıttan veri bir kanun hasaplanýar. Käh halatlarda hukuk goroji idaralarının işgärlerinin temmeki ekiyenlere karşı iş alp bariyan gaydılyar. temmeki tapmadık adamların çilimin övözünü dolmak üçün qara çay çekýänlikler hakkında maglumatlar goşýar. Şol wagtyň özünde nikotina bolan bağlylygyň övözünü dürli sakgyç görnüşindäki ýa bolmasa sprey görnüşindäki dermanlar şäheriň dermanhanalaryna satylmaýar. Temmeki önümlörünün sevdadın yitirim bolmağının sebepleri doğrusunu Türkmenabadın degişli resmilerinden düşündürüş almak başartmadı. Gepleyer Azatlık Radyosu siz temmeki çilim önümlörünün kıtçılığı ile bağlanışıklı haber dinlediniz. Onu Hudaýberdi halli tanıştırdı.
Habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan çilimkeşlige qarşy göreşi döwlet derejesinde ýlan eden ýurtdyr. Türkmen hökümeti 2020-nji ýyla çenli ýurdun döwli çilimden azat edilýjegini hem aýdar. Soňky aýlarda döwletiň gözegçiligindäki çilim söwdasynda gytçylygyň emele gelmegi bahalaryň bir näçe esse gymmatlamagyna ýetirdi. Hem Türkmenistanda çilime qarşy resmi göreşiň çäginde gadagançylyklardan daşary çilimkeşlikden saplanma üçin ilata nähili çäreler hödürlenýär. Bu towaly Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýewa berdik.
Gıtçılık çareleri ya da yürütü matlap bilen dörödülen gıtçılık çareleri, çilimkeşleri maliye yağdaydan tas kulkunç yağdaya diyen yağlı sallı sebebi adamlar günlük çekecek çilim için yeterlik muhtarda pul tapman, dosyarından tanış bilsinden kardal maçerli barıp yetti. Onun da hayfı zat neyse gıtçılığa salınsa şod adına arzı sart diye. Çilimin gıtçılığın adamlarda çilme bol olan hüvesin önünü bir ot basmakta tersine adamlarda çilim çekmekten gelen köyünü enliğin has mevcuttu güçlenirdi.
Aman Bradağa, Türkmenistan çilime karşı görüşü devlet derecesinde ilan eden yurtların biri beylikli yurtların tecrübelerine sin edilende gadagançılık çareleri bilen bir hatarda çilimkeşlere çilimden el çekmeye yardım vermek boyunca dürli çareler geçirilýär. Medisina kömegi ýaly çareler Türkmenistanda çilimkeşlerin çilimkeşlikden saplanmagy üçin nähili çareler hödürlenýär.
Türkmenistanda çilimkeşlerin çilimden saplanmagy üçin görülýän çäre de amal edilýän anyk iş de ýok diýip anamly aýtdy bolýa. Sebäbi sizin ýanky agzan bir ýürüýte medisina kömegi zady bratlar ýok. Oňa derek ýerli metbuatda çilimin ziýany ana hakynna çilimkeşliginiň adam ömrüne getirýän zefer hakynna olan beýleri köpde çenmän ýarym makalalar peýda bolýar bolany. Galym zat bine diýdim zorluk bilen çilim çekmersin diýip adamlara jemgyýetçilik ýerine görkezme berýärler, çäre berýärler, jerime salýarlar, adamyň çilim goýmagyna berin edilýän ýardym anyk iş ýok. Bugün
sizin nukdaý nazarynyzdan çilimkeşleriň çilimden saplanmagy üçin nähili çäreler netijeli bolup bilerdi.
Bir juda uly wagtlary üçin ale olulana adam bir wagt hoş, keyp hoş durmuş ýaşaýyş şerti bolmaly. Soň bolmadyk gerinde adam gamustasyny haýsydyr bir wagtda dayanyp ýok etjek bolýar. Kimse çilim çekýär, kimse tapan 50 gram al şerabyny içýär. Olulana adam ýaşaýyş durmuş şerti umuman düzü bolmaly. Ondan beýdip bir çilimi gymmatladyp onu yine inni basım yine de 3 günden 90 gün 3 ay oluyor. Emeli kahatçılık duruyordu. Çilim koydurup olmayamın yuvaş yuvaştan ödüm. Medisinanın doğru kaçmağını ödüm. Muhtuna belirleyen yardımlar arkalı yuvaş yuvaştan koydurmak gerek.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaýew ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. 14 sentyabrda Aşgabatda geçirilen yaşullar maslahatında hökümetin 2017 yıl önce büdjetine değişli planları hem ıglan edildi. Hususan da büdjetin adından 75-80% sosyal pudağa sarp edilmeldiği bellendi. Bu indiki yılda yurtta 17 min adamlık mekteplerin, 4 min adamlık çağılar bağlarının ve 1200 adamlık keselhana dırsağlık merkezlerinin açılacaktığı haber verildi. Çağılar bağları Türkmenistan'da onlar çıllap yetmezçilik edip gelen sosyal obyektlerinin biridir. Çağılar için tiyade bakçaların açılmağının yerine önden bağır olan çağılar bağlarının hem yapılayanlığını Türkmenistanlıları gurrun veriyarlar. Xabarçımız Sultan Açılvanın Axal vilayetinin yaşayıcısı sonuna ulan geçiren söhbetdeşlüğünü dinleyelim.
Başka vilayetler ulan dengestireninde Türkmenistan ve Axal vilayetinde alınıp barlayan kuruluşukların haf köp devarıda mağlumatlar aydırlaya. Nisi o avalarınızda sosyal medeni meseleler nâhilek çözülüyor. Çağılar bağı, kitapkana, medeniyet öyü, kulüp yali, halkın din zalmağı, halkın zeruriyetler için kuruluşuklar ulanırlayan idare cahaylar bağır mı?
Sadık bağır tol, sayı devri. İnni yasayı sayı urdular, halka payladılar. Yasalayan sayı urdular. Nükülsün yas, çağılarımız hem gelirler, pahtadan gelip çağılarını emdir yerler. Onun içi geçme ol ya, ya kızdır ya. Bize çoğun yan sadık, meçit. Bolsa umutluk olacak. Sağlar bağı kurulup verildi, mescid açılıp kurulup verildi. Halka koğu olacak da sol. Halk gözün ya.
O bağın ulluğu ne çarakın tacı ne çok hocalık var?
285 hocalık var.
Onun sonunda himmeti kârende çimi, o bağı yaşayıcılarının yağı olmasa devleti içinde işleyen kullukçular ama mı?
Devleti içinde işleyenmeden var, kârende çim var, himmeti var. Oğlularımız şehir katnav işleyen.
Yoğunun sorularında çağlarının haşı kullukçuları ne bedeni muğallimler olayandır, yavulmadı ova doktorları olayandır. Sonra ne ile işleyenler ya şu çağlar bağı yok burada.
Her kim karnas doğanına kaynına, karnas doğanına koyup kaydı ya. O iş saati koyup kaydı yalar seyretmeli, kovusunu koy ya. Seyidip közenip işleyenler de. Ne ödümüz, ödeye saatim var, gelirim tahtayı denemen de ona seyretmeli. Ol biri ılgat eylek gidiyor, biri ılgat eylek gidiyor, sen saklaymalı on. Sadık yok gözünülüyor. Ol esası sol yerek bir de, enileri.
Önüme çağları bağı yok oldu da, yani düşünceler nala boy klaslara, 6 yaştan mektebe çağları kabul edip başladılar. Şunlar ne ahilek taylıkta bar yerler mektebe?
Taylıkta bar yerler. Çağlar bağı olmasa taylıkta olur da. Ondan bar yerler sonra da muallimler o veriye bilip. Muallimlerimiz kovu, mektebimizden kovu. Mektebimizden arasa mektebimiz var. Yönü çağlar bağı yok, mescit yok. Ondan bariyalı sonra da muallimler kovu veriyor bilim. Köselerimiz asfalt değil, kulüp var. Kulübümüz var, onun kurum yok. Medeniyet öyü yok.
Başka ne mi? Şuna halk behvetleri, başka ne mi kuruluşuklar var?
Başka hiç kuruluşum yok. Ovada kuruluşuk yok. Zay kurup verecek diyeler, yine halka. Oğlum yeri düzlerini yöne yattı oğlum. Yine onun düzlemediler, zayım kurup vermediler. Yöne pulumuzu toplayıp aldılar oğlulardan. Elimizde hatımızı, orderimizi verdiler. Yöne kurulanak. Oğlum yattı, kayıttılar adamlar.
Onun sonu, neyme etkileri bulurlar, pul geçirdi mi?
Pul geçirdik sonu.
Kime gerek?
O kimi arayı veren olsa sonun pulunu alırlar. İnnem o zay 2017'de olacak mı, 2020'de olacak mı, onun bellisi yok.
Onu kendilerin sonra ne yaptı pul geçirdi her hocalık?
Her hocalık milyon manat geçirdi. Sızgısına, sızgısına geçirdiler son. En tek o zayı son kurulundan son 120 milyon pul tölemeli. Ondan son halka son 30 yılın devamında 1 milyar 200 milyon pul geçirmeli. Köyüne pullon 1 milyar 200 milyon pul.
Aşgabattaki xabarçımız Sultan Açılvanın Axal vilayetinin yaşayıcısı sonuna bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Июль айында Беларусь аэропортында тусак эдилен Түркменстанды Цары Анна Мұрадов тусак астындан кой верилди ве Швеция, ягни 2003 жылдан бери сиясы качваталыгы алып яшаган юрдуна долонуп барды. Беларусь хакиметлери 58 яшлы Анна Мұрадовы Минскин аэропортында Түркмен хакиметлеринин озолку йылларда яйрадан талап эсасында 18 июлда саклаптылар. Азатлык радиосу Цары Анна Мұрадов менен гүрүңдөш болду.
Цары сизди Беларусь түрмөсүндө бир айдан Оурак вақтың довамында сақладылар. Шол дөвірің довамында сізі білдірілен айыпламалар яда дерің өтшілер өлен кетірілен кептешіклер болды мей?
Мен бір ай ерім мәшкін олым Беларусь түрмесінде. Маңа дене, сен Түркменстан талеп едия біз Түркменстаны хүкман ұрадарсы дейділер. Дашары білен хинч ел қатнашық сақлап білмедім. Yani aklı ucuna kömök ettiler, sonra aklı ucuna gelip başladılar. Başka hiç şeyli, hiç şeyli kömök veya hat süren hiç kömök, hiç şeyli getirip olmadı. Ama progresif, fikirdeki jurnalistler, ondan sonra hukuk koruyucu edarların köpesi çıkış ediptirler. Alatlık radiyeti ulu iş geçiriptir. Sebe bana yankı Şivet il çanasını aittiler.
Siz türmede olan dövrünüzde siz bilen duş geçirme karındaşlarınıza ya da aklı ucuna mümkünçlik verildi mi?
İki üç yedek vardı aklı ucuna. Bir neçe vaktan sonra karındaşların hiç kim bilen daşından hiç şeyle hat ya da havar getirmek bana aklı ucaydı mümkün değerliydi. Yani biz hedir önümüzde mümkünçlük bolsuna göre aklı ucular daşına havar çıkardılar, yayrattılar. Olurum görüşüptürler ben anlattığım için. Yüz tutup durulur hukuk koruyucu idaralara.
Yakın günlerde Belarus'un türmesinden boşadılan Çare Anna Mıradov ile geçirilen söhbetteşliği dinlediniz.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Azatlık radyosunu dinleyersiniz. Haberler gündeligimizi Unmatar Afganistan'da varyan yağdaylar bilen bağlı devam ettiriyoruz. Hırat ve Badagis velayetinin altı etrafı Türkmenistan bilen çekleşiyor. Türkmen Afgan serhedinin kolayında cengçilerin hareket ediyanlığını yerli resmiler aydıyor. Badagis velayetinin Abı Kemeri adlı etrafında Afgan güçler bilen cengçilerin arasında çatışık buldu. Etrafın 32 obasının cengçilerden arasalanandığını yerli gengeşin başlığı malum ediyor. Şu arada genişleyin mağlumatı men Şaymerdan oğlum Radi Kabul'dan sizin dikkatinize hüdürleyen. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Badagis velayetinin ağzası deputat Kazi Abdurrahim'in aitmana göre Abı Kemeri adlı etrafında bir Mongolay talep yer alısı toplanıptır. Bir hepte beri hükümet güçleri bilen cengçilerin arasında çaknaşık var yer. Cengçiler velayetin merkezi Kalaynav şehrine de vehem salyer. Velayetin Balamurgap adlı etrafına hem arada cengçiler hücum etti. Balamurgap, Abı Kemeri ve Mukur etrafının ovalarında cengçiler hareket ediyer. Badagis velayetinde Afgan güçleri korunuş halatında duruyor. Afgan harbilerinin merkezine cengçiler hücum ediyer deyip deputat belledi.
1000 talep, 1000
Badagis velayetinin üç etrafı Türkmenistan'la sirhetleşiyor. Türkmenistan'ın Badagis velayetine elektrik linesini çekmeden göz önünde tutuluyordu. Yöne deputatın aydışışı sirhetiye kadar elektrik geçircisinin kuruluşuna cengçiler buğut buluyor. Türkmen-Afgan sirhetinde cengçiler yerleşiptir. Türkmenistan Badagis velayetine elektrik tok vermeye tayin. Esası kıyınçılık Afganistan tarafta. Elektrik geçirciğinin taslamasında 80% öngü güçlük buldu. Bu taslamanın 20% kemçiliği kaldı. Kıyınansam Afganistan'ın degişli idaraları elektrik geçirciğinin işinin amala aşmak için alada etmiyor. Kolpsızlığı üçün etmek boyunca hükümet güçleri çare görmüyor deyip deputat nagelilik bildirdi. Badagis velayetinin Marçak adlı sebtinde Türkmenlerim koçunmol bir yaşayar. Türkmen obaları Ferhed'in kolayında yerleşiyar. Ferhed'in hemen özlerinin korak için Türkmenler yaraklı topar dürüttü. Cengçiler Türkmen yaraklarının harbi postlarına da hücum ediyar.
депутат Кады Абдырахимын айтышына караганда, фестивалларына да жеңчилер ээрчилиги дияр. Бадык Эт вилаятында 93 000 гектар жерде ябаны фестивалы бар. Түркмен-Ауган серхединин боюндагы фестивалдыклар эм жеңчилердин контролунда калыяр. Жеңчилер фестивалдын кирдежисинен уммасылык казанча дияр деп депутат ныгытады. Шаймырдан Улым Ради, Кабулдан Азатлык радиосу үчүн.